Geçen Toms Amerikanın Birleşen Ştatlarında 10 tane üren gizliğin Rus işarısının ele salınmağı, Sovet Sayıvı'nın yıkılmağından beri 20 yıl geçenem olsa, Orsiyo'dun entegem soğuk uçu devam ettiriyendik vardak fikirlere sebep oldu. Bu hepte olsa oğlarım Orsiyo'nun Antoğulluğunun yukarı dereceli afsiyar tarafından paş edilendiği meyelim oldu. Bu vaka ençim adamları da Orsiyo'nun komünist doğrundaki gebe bengleş kulluğu teyzen dörütmek bilen, Sovet Sayıvı'nın tarafı iyi de tetip bilecektik vardak fikirleri dörüttü. Moskvada bolsa daşar Antoğulluğunu garaşlayan ulu köşmelerin nähil bolup biljekdigi barada pikir alyşyldy. Hepdeniň penşenbe güni Kommersant gazetesi polkownik Şirbakowyň 10 ýyl sany bir kanun ýylan çalyny paş edenden soň Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna gaçandygyny ma'lum etdi. Adalyan çallaryň diplomatik ýa-da kanun taýdan gorawynyň ýokdugy habar berildi. Olaryň diňe biri Kiperde izni trenden gaçmak başaryp durup. Şu täzelikler Kremliň daşar Antoğulluğunyň federal howpsuzlyk gullugyna biriktiriljekdigi barada gurunlara sebäp boldy. Boris Yeltsin'in 1991-ci ili hakimiyet başına gelmeyi bilen KGB iki ayrı kulluğu, yani SVR ve FSB kulluklarını bölünüptü. KGB'nin bölünmeyi Sovet Hopsuzluk Sistemi'nin sonunun gelmeyi bilen düşündürülüyordu. Svirşen'in Sikretin Şapkanası'nın razvedka oyuncu eksperti Leonid Belikov, Azatlık Radyosu'nun Rus kulluğuna veren interviusunu, şu vakaları beyan eden Kommersant gazetinin kısan jurnalistinin bundan özel razvedka vardı hiç saat yazmanlıklarına itti.
И вдруг они проводят такое грандиозное расследование, опираются на какие-то неведомые...
Бирденке олар шол бир дагы айтылган ва адалдалмаган чечмелерге талкууланып, улум өчөрлү аңтайыш проектин амалга ашырыярлар. Хакыйкатта болсо, шейле маалыматтар журналисттерге ичерки саясат максатларын жеткирүү үчүн екете бир чечменин берем болмогу кат ыктымал.
Российские интриги и сделал вот этот вот такой слив.
Орсидин канун чыгарыжылар СВР'ин башлыгы Михаил Фраткоовун иштен бошотулмагын талап эттилер. Kevr adamlar bu talap aslında Sergey Narishkin'in onun yerine geçirilmeği için bir usulü fikir ediyorlar. Sergey Narishkin önkü KGB'nin ofisiyarı. Şeylegimol Premier Minister Vladimir Putin bilen yakın katnaşıktaki adamların veri. İyul ayında işarları aşkar edilenden son bu kulluğun işini yığıgıdan övgen KGB'nin önk ofisiyarı Putin'in dönüklük vakaları vardı öngdün havarının bardığına inanmaya başladılar. Bu onun bu dönüklüğün neticesi. Dönüklükler olsa bönünmüyorlar. Olur köçülürdü alkoholik ya da narkoman olup ölüyorlar diyemekte ve yapbollu. Kommersant gazetesi Şirbakowyň bir kanun agentleri taýýarlaýan Sey Pravleniýetiniň Birleşen Ştatlary bölümünde müdir bolanlygyny habar berýär. Gazet şol bir kanun agentleriniň biri bolan Juan Lazaro lakamly Mikhail Vlasenkonyň şahsy maglumatlaryny Şirbakowyň FBR-e berenini aýdýar. Lasenko Sowet Soýuzynyň gahrymanyň adalan we general derejesine ýa bolan tejribeli agentleriniň biri. Geçen ýyl Şirbakowyň belki de Allah synagynyň geçmeli boljak dogry sebäpli bu diýipetiniň ulandyrmagyndan ýüze gürem bolmagy mümkin diýip SVR tanqidleýänler Şirbakowyň işi barada alada edilip başlanmalygyny aýdýarlar. Şirbakowyň Amerika Birleşen Ştatlarynda ýaşaýan gyzynyň bardygy we onuň oglunyň bolsa geçen ýylyň iýun aýynda Orsiýadan neşe garşy göreş gullugyndaky işini taşlap, Orsiýadan göçüp giden göwdegine tutulsa, bu pikirler hasa mirlik bilip Kommersant gazetesi ýazýar. KGB'nin tarihini Aldrich Ames ve Robert Hansen adlı İngul 2 çalini 1986 yılda Washington'ın öv tarafına geçirip bilen KGB'nin ün kapisyeri Victor Cherkashin, şeyle ul derecedeki çağlık vakasının hiç vat hiç kime başartmağından aydiyar.
Начальник отдела, он был, по идее, не должен был бы располагать по полной такой информации на такой...
Американ Амберлешен Штатларының Федерал Хопылык Бюросының айтманы ора, Орс разведка гуллуу СВР өз агентлерине Американын Бирлешен Штаттарынын сыяз топорлоруна аралашып, олордон мөхүм маалыматтар алмага чалышмакларын тапшырыптыр. Эле салынгандар ичалчылыкта айыпланман, олор диңе кайры дөөлөтүн агенти болуп иштемеги үчүн регистрация этмегендиктери ве пуллору бейканун актандыктары үчүн күнөөкөрлөнүйөрлөр. Харва аналитик Александр Голц Шырбаков бардагы маалыматтардын ашкар эдилмегинин себебинин разведканын хемме кемчиликтерин бир дөөнүн үстүнө атмак болуп билжектигин айтыйар. Ol Orsiyadyň bir kanun agentleri ulanmagynyň indi käni bir manysynyň ýokdugyny, sebäbi şeýle agentleriň sowuk uruşdan galan mirasygyny, olaryň Sowet Soýuzy döwründe diňe uruşraşlar mahalynda diversantlar ýokmundy ulanmak üçin taýýarlananlyklaryny belleýär.
Сейчас мне кажется, что это вот некий атрибут сверхдержавы.
Москваның разведка гуллуу шулар ялы маалыматларын дашаркы чечмелерге сызылмагы ял ягдайлар өңөн баштан кечирипти. Шолорун бир 1992 жылы өз эле билен көчүрөн маалыматлары менен Орсеттен качып кеткен Митрохиндер. Шул вака Митрохиндин архив ДНА атлен таналыяр.